Vážení a milí diváci Svobodné televize, máme tady pondělí večer a vítám vás u dalšího dílu svého živého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem, který obvykle běží ve čtvrtek, ale v tomto prázdninovém období z časových a organizačních důvodů jsme se rozhodli to přesunout takto na pondělí, takže doufám, milí diváci, že vás tato změna nějak nerozhodila, že to zvládnete sledovat živě i v pondělí, ale i kdyby ne, tak toto video najdete samozřejmě i v záznamu na YouTube Svobodné televize nebo také na Odyssey nebo přímo na našem webu svobodnatelevize.info, kde tato videa najdete všechna pěkně přehledně a i bez reklam. Zažíváme, jak nám tvrdí podnebíčkáři, hrozivá vedra, šílené oteplování, kdy se tady všichni upečeme. My, normální lidé, tomuto jevu říkáme léto. A já osobně jsem rád, že konečně nějaké léto začalo. Ono zatím se to počasí nemohlo rozhodnout, jestli bude léto nebo podzim, ono furt se to tak nějak přelévalo. Teďka poslední dobou to vypadá, že konečně nějaké léto začíná, což už teda bylo na čase, protože abych až teďka v polovině srpna sklízel první rajčata teprve, tak to už se mi dlouho nestalo a začíná už to pomalu chytat plíseň, takže doufám, že nějaké léto bude a že ještě nějaká ta rajčata stačí dozrát. Každopádně vidím tady tak koutkem oka, že už tady naskakují nějaké komentáře, tak se na to podívám, co jste mi tu hezkého napsali. Katoda Anoda píše, zdravím vás, už se těším na rozumné názory, tak to jste tady správně, tady na Svobodné televizi ostatně ani jiné než rozumné názory nezaznívají. Tak Pedro tady píše, že ty emisní povolenky zřejmě neprojdou, že je velký odpor i mezi liptardama. No takhle, velký odpor, slovně vyjádřený velký odpor je proto, že se blíží volby, že pochopitelně politici slibují všechno možné i nemožné, jenomže já si myslím, že pokud se tam dostane podobná skvadra, jako je tam teď, a teď nemyslím jenom Fialu s Rakušanem, ale i Babiše a jemu podobné, tak si myslím, že to projde. Jedině, že to možná projde o něco mírnější, to je klasická manipulativní technika, klasický způsob, jak oni zavádějí ty její šílené metody, ty její šílené politiky, že vždycky přinesou něco hodně tvrdého a pak to malinko zmírní, o tři závity to utáhnou, o jeden závit to povolí. Viděli jsme to ostatně za covidu, to takzvané rozvolňování. Podle mě je to stejně plánované i teď, že to o něco zmírní oproti tomu původnímu plánu, ale tady nejde o to zmírnit, tady jde o to celé ty emisní povolenky úplně zrušit, včetně těch, které platí už dneska, ale o tom ještě budu dneska, myslím si, že dost podrobně mluvit, zatím tady projedu, co ještě píšete. Alois vypáje na zdraví všechny nepovolené a chci míry, tak to je taky správné. Myslím si, že my všichni, kdo to sledujeme tady Svobodnou televizi, jsou nepodvolení a chci míři. Katoda Anoda chválí tady hezkou znělku na začátku, tak děkuju, to vybíral kolega, tak doufejme, že i nebo uslyšíte takovéto pěkné znělky a tady Katoda Anoda správně dodává, že když oni něco chtí, tak toho docílí. A to je přesně ono, v rámci současného systému, tak oni docílí všeho a proto musíme se snažit ten systém změnit, úplně ho vyměnit za systém jiný, protože pouze tak můžeme zlomit jejich moc. Katoda Anoda dodává váleček na Fialu, no tak nevím úplně, jestli tento ozdobný váleček bych chtěl zničit tím, že bych ho rozbil o Fialovu hlavu, to zaprvé. Já nejsem příznivce násilí, dokonce ani v případě takových, jako je Petr Fiala. A za druhé toho válečku by byla škoda. A zdraví také Jan Zoubek. A můžete samozřejmě psát i další pozdravy, další dotazy k tomu, o čem budu mluvit. A jako obvykle dnešní pořad z Vostra rozdělím do dvou částí. První částí oglosují aktuality, bude toho jenom tady pár, protože to hlavní téma bude dneska docela důležité. No a v té druhé části budu mluvit o tom hlavním tématu, protože ono dneska se tady, nebo ne, no dneska, ale v současné době se tady řeší ty vládní zločiny. Celá ta současná vládní krize se dá popsat slovy zloděj, dozimetr, volá, chyťte zloděje Kampeličku, zloděj Kampelička volá, chyťte zloděje Bitcoina. Ale to je taková klasika, ale to, o čem tady dneska budou mluvit, ty emisní povolenky, to je daleko, daleko větší zlodějina než všechny dozimetry a Kampeličky dohromady. Takže ještě vás poprosím, než přijdu k těm aktualitám, pozvěte ještě vaše přátelé, vaše známé, ať se na to také podívají. A palcněte toto video, ať už se díváte na YouTube nebo na Facebooku, palcněte to, protože tím tomu videu zvýšíte dosah. Každopádně, jako obvykle, si prosvištíme takhle na začátek aktuality. První aktualitou je další něco dalšího, co vylezlo z ústního otvoru Danuše Nerudové. Konkrétně to, že ona si myslí, že příměří je něco, s čím by se Donald Trump chtěl vrátit do Spojených států. No jo, jenomže kdyby Danuše Nerudová měla IQ alespoň ve dvouciferných číslech a kdyby měla alespoň základní znalosti ze zeměpisu, tak by věděla, že Donald Trump jednal s Putinem na půdě Spojených států. Aljaška je součástí Spojených států. A pokud Danuše Nerudová neví ani takovou to základní skutečnost, no tak to ukazuje, že je na tom svým inteligenčním kvocientem ještě mnohem, mnohem hůř, než jsme si mysleli. Danuše Nerudová je, pokud to mám vyjádřit kulantně, ono říct, že je blbák, dlabaný necky, to by uměl každý, ale pokud to mám vyjádřit kulantně, tak Danuše Nerudová je inzitní jako puťštok. To má tu výhodu, že i kdyby tohleto slyšela, tak by nevěděla vůbec, co to znamená. Mimochodem někdo, jak jsem slyšel, tak to vyjádřil o něco méně kulantními slovy. Já bych takové slovo sám nepoužil, ale budu citovat, že Danuše Nerudová je kráva, což já teda nepoužívám, já kritizuji kulantně, ale když to Danuše Nerudová slyšela, toto slovo, tak se jí z toho začal zvedat žaludek. Konkrétně, abych to upřesnil, tak se jí z toho zvedl bachor, čepec, kniha a nakonec dokonce i sléz. Ale abychom trochu zůstali u toho tématu, toho Donalda Trumpa, já to nebudu tady rozebírat podrobněji, to by taky si zasloužilo podle mě vlastní pořad a na Svobodné televizi najdete nějaké úseky vlastně záznamu toho, co se tam dělo, takže tam se na to můžete podívat z první řady. Ale jenom to tak krátce oglosuju, že opět se ukázalo, kdo je tady ta první liga globální politiky. Opět se ukázalo, kdo tady skutečně takzvaně drží prst na té půdoby a kdo jsou jenom předsmrdnávači. Jak Vladimír Vladimirovič Putin, tak Donald Trump jsou, ačkoliv s nimi můžeme, nemusíme souhlasit, tak jsou to lidé, kteří dobře rozumí tomu, co dělají, kteří rozumí globální politice a věřím, že skutečně se měli o čem bavit. A už to, že se spolu bavili, tak už to hodně si myslím, že zvedlo ze židle některé ty naše liptardy, kteří byli vázáni na Spojené státy. Spojené státy jsou nejlepší, Spojené státy jsou naším vzorem a teď oni vidí, že právě Donald Trump, americký prezident, tak jedná s Vladimírem Putinem. No ale každopádně v závěsu tohoto jednání se sešla ta takzvaná koalice ochotných Zelenský, Štármr a já nevím, Kaja Kalasová, Ursula von der Pfizer. No, samozřejmě náš předprednávač Petr Fiala. No, ale bylo vidět, že oni na ta úroveň, na které oni jednají, je asi tak o 100 úrovní níže, než to, jak jednali Trump s Putinem. A skutečně to ukazuje, na jaké úrovni se my s touto vládou a s tímto prezidentem nacházíme a že pokud se chceme dostat aspoň na takovou úroveň, abychom mohli komunikovat s tou úrovní vyšší, tak potřebujeme vyměnit z politiky, a ti nemyslím za Babiše. Babiš malinko víš, by nás možná dostal, ale pořád je to jenom menší zlo. Ale tady skutečně to chce celkovou změnu systému a nejenom nějakou výměnu figurek. Další, o čem by se dalo mluvit hodně dlouho, a mimochodem taky jsem tomu věnoval jeden celý díl pořadu z Vostra, je to, že Evropská unie se opět pokouší zavést plošné šmírování veškeré internetové komunikace. Prostě ať používáte WhatsApp, Telegram, Messenger, já nevím, co všechno ještě, tak EU opakovaně se snaží prosadit, aby se u všech těchto aplikací prolomilo koncové šifrování a aby úřady EU mohly plošně sledovat, co si kdo píšete na těchto sítích. Jako obvykle se to snaží zaobalit, že je to kvůli ochraně dětí, že je to, aby děti tady byly v bezpečí a tak podobně. No tak opravdu tomu může věřit už jenom ta blondýna, která přišla do Národního divadla s bandaskou, protože se doslechla, že dávají smetanu. Skutečně tady je vidět, že hlavním a prakticky jediným cílem těchto šmíráků je mít kontrolu nad tím, co si kdo píše, jaké jsou soukromé komunikace na sociálních sítích. A hlavně, jaké kdo tam říká politické názory, jaké kdo tam šíří informace a právě o těch, kdo šíří ty informace nepohodlné a kdo mají ty nepohodlné názory, tak právě využít tyto soukromé komunikace jako nástroj, aby o těchto lidech zjistili nějaké kompromitující informace, které by proti ním mohli použít. To je jediným účelem celého toho špiclovacího mechanismu. A o to více se musíme snažit, aby to neprošlo. Ono už několikrát s kým přišli, zjistili, že proti tomu je až moc velký tlak, že si to lidé nenechají líbit, tak to zase na chvíli stáhli. Vždycky se pak o to pokusí, zjistí, vypustí ten takzvaný pokusný balónek, zjistí, jestli už je na to připravena půda nebo ne. A právě proto se teď musíme proti tomuto ozývat naplno, proti tomuto musíme mluvit, musíme proti tomu psát, musíme proti tomu zaplavit internet ideálně i zaplavit ulice, aby viděli, že ten tlak veřejnosti je pořád moc velký na to, aby jen to prošlo. Mimochodem, tady naši příznivci k tomu vytvořili takovou hezkou grafiku, kterou poskytli nám, národní demokracii. Tam nahoře vidíte takový dron, který zobrazuje celou tu politiku vlády a Evropské unie, prostě špiclování, vidíte tam i vakcínu, vidíte tam prostě všechno možné, co se děje. A taková slovní hříčka, ženu holí stroj. Tato slovní hříčka má dokonce 3 slovní významy a ten význam, který tady kolegové takto vyzdvihli, je to, že takovéto stroje, takovýto dron, který symbolizuje tu politiku vlády a Evropské unie, musíme hnát holí. Takže tady vidíte takovou hezkou metaforu té politiky, kterou bychom my měli vést, a to snažit se, aby se stát vrátil ke svému původnímu účelu a aby stát, potažmo EU, přestali špiclovat a buzerovat lidi na každém kroku. No ale ono to, jak stát buzeruje lidi na každém kroku, ono to má víc rovin a jenom velice krátce tady v těch aktualitách proberu některé z nich. Nedávno v médiích to samozřejmě nebylo, ale já to tady přesto, nebo možná právě proto zmíním, nedávno proběhl soud s občanským aktivistou Pavlem Křivkou, který byl souzen za tuto jeho mikinu s nápisem Z, nebo s písmenem Z a s ruskou vlajkou. Za to byl odsouzen k podmínce a aktuálně je odsouzen i k propadnutí majetku, a to té jeho mikiny. Mimochodem Pavel Křivka, to byl disident už za minulého režimu, kdy taky šel už proti tehdejším komunistům a byl opět odsouzen mimo jiné k propadnutí majetku, k propadnutí několika ideologicky závadných knih. Takže úplně jako je to se Slávkem Popelkou, který taky byl souzen tehdy v tom minulém režimu i v tom současném, tak stejně i Pavel Křivka je souzen v obou dvou těchto režimech a ukazuje se, že ten současný režim už, co se týče souzení lidí za jejich občanský postoj, už si může plně podat ruku s tím minulým a jestli to takto půjde dál, tak ten současný režim bude ještě horší. Mimochodem další, co se teďka děje a co je podle mě ještě horší a co spíš odkazuje na nacistické Německo a 30. léta, je současné dění okolo Ivana Smetany, což je novinář z KTV, který opakovaně čelil velice agresivnímu nátlaku ze strany Oganesiana a té jeho zločinecké bandy. To je ta samá banda, o níž tady mluvil třeba pan Miroslav Kelnar, jak chodí narušovat protivládní demonstrace a jak jsou kryti policií a všechno jim projde. Prostě oni můžou páchat jakékoliv zločiny. Tehdy na mítinku hnutí stačilo, tak nějak přelepili Kateřině Konečné nebo Vidlákovi, teď nevím, někomu z nich, kousek SPZky a pak to nahlásili na policii, aby právě ti zestačilo, aby dostali pokutu. A přesně tohle, to, co Oganesian a spol dělají, tak přesně tohleto odpovídá tomu, co dělali nacistické bojůvky SA ve 30. letech, když nacisté přicházeli k moci. No a teď tito v podstatě nacisté, ono se jim nedá ani říkat jinak, nacisté pod vedením Oganesiana opakovaně páchali výtržnosti u domu Ivana Smetany a v ten rozhodující večer tak tam jednak vypustili dron, který šmíroval ze zhora dům a pozemek Ivana Smetany a navíc tam pustili petardy, které zněly jako střelba. Pan Smetana vyběhl z domu se svou zbraní, připraven bránit svůj majetek a vypustil do vzduchu několik varovných výstřelů. A co si myslíte, že se stalo? Přijela policie a ne, že by zadrželi nacistu Oganesiana a tu jeho zločineckou bandu, ale zadrželi právě naopak Ivana Smetanu. Takže prostě tady vidíte ten dvojí metr, že zločinci jsou chráněni policií a naopak slušní lidé, kteří chtějí bránit své životy a svůj majetek, tak jsou takto postihováni. Takže tohle jsem prostě nemohl nedat do těch dnešních aktualit, protože je to taková šílenost. A právě tyto neonacisté pod vedením Oganesiana jsou kryti současnou fialovou vládou spolu STAN a ještě i Piráti, když tam byli, ty do toho byli taky zapletení. Takže o to více musíme snažit, aby spolu STAN a Piráti co nejvíc oslabili, protože pokud by byli opět takto silní, tak právě takovéto bojůvky budou přibývat a bude se to tady pořád jenom zhoršovat. A já si myslím, že je potřeba tady ukázat nějaký pozitivní obrázek, takovou pozitivní vizualizaci, jak by to mělo vypadat po současných sněmovních volbách. A měli bychom volit tak, aby se tohleto, co vidíme tady na obrázku, stalo skutečností, protože ti z koalice Spolu to jsou zločinci, kteří tady porušují své předvolební sliby, okrádají nás, špiclují nás na každém kroku a hájí a kryjí organizovaný zločin, ať už to jsou ty dozimetry, kampeličky, ať už je to zmíněná činnost Oganesiana. A skutečně musíme dělat všechno pro to, aby všechny tyto osoby vypadly z politiky, aby vypadly z veřejného života. Tady ještě jednu takovou glosu. Prostě v soukromém sektoru platí, že pokud dva lidé uzavřou nějakou dohodu a pokud jeden z nich ji začne porušovat, tak ta dohoda je neplatná. Fiala a koalice Spolu před volbami de facto uzavřeli dohodu s voliči. Ta dohoda, to byl ten jejich předvolební slib, že budou nízké daně, že to bude svoboda slova, tyhle jejich sliby. A oni tuto dohodu porušili. Oni porušili snad všechny své předvolební sliby. Takže v soukromé sféře bychom my, jakožto občané, jakožto druhá strana, která je dostala k moci, nebo ne, já osobně, já jsem je nevolil, ale ta skupina lidí, která je dostala k vládě, tak by měla mít právo je taky odvolat. Jenomže to v české politice neplatí, v české politice chybí hmotná trestní odpovědnost, nejen v politice, ale i v justici, o tom jsem tady taky mluvil hodněkrát, a to je špatně, je potřeba zavést na všech úrovních hmotnou trestní odpovědnost všech, kdo tvoří nějaká rozhodnutí, která se potom dotýkají nás všech. A skutečně tady taky je taková glosa. Ono celá ta kampaň koalice Spolu je taková prapodivná, jako by se ani nesnažili vyhrát, jako by věděli, že se nemusí o nic snažit, že nějakým způsobem se tam udrží u moci. To je skutečně taky alarmující. A já si myslím, že Fiala je příznivcem Aloise Jiráska. Proč Jiráska? Protože Fiala jde proti všem, má v hlavě temno a většina lidí by ho nejradši poslala z Čech až na konec světa. To je dneska z aktualit F, jako F všechno, ale než se podívám na to hlavní téma, tak tady jenom krátce k vašim zprávám. Katoda Anoda píše, Nerudová, Perlová královna, co slovo to perla? No, asi tak. Ono je toho více, ono to, že nás prý osvobodili Američané, to, že ona ani nevěděla, kolik existuje pohlaví a jak tady Katoda Anoda správně upozorňuje, že Danuše Nerudová je prominentní komunistická dceruška. Její otec, Oldřich Peslár, no, kdo jiný než prominentní komunista a právě on jí zřejmě umetl cestu do těch vysokých funkcí, protože takto osoba takto inzitní jak Puttstock, tak ta by za normálních okolností bez protekce absolutně neměla šanci se do těchto veřejných funkcí dostat a získat profesuru a další tyhle všechny tituly. A Katada Anoda dnes velice činný, píše tady hodně zpráv, ale to je dobře, protože jsou pravdivé, že tyto strany by neměly znovu kandidovat. No tak ono, kandidovat můžou, ale jde o to, abychom je udrželi buď mimo sněmovnu, nebo aspoň na co nejnižších úrovních. Ale to znamená přijít k volbám. Já pořád slýchám, že nemá cenu přijít k volbám, že ty volby dopadnou špatně, že není koho volit. No ono je to pravda, ono není koho volit. Neexistuje žádná strana, žádné uskupení, které by skutečně šlo proti systému a mělo takový tah na branku, aby tuto změnu systému dokázalo prosadit. To už je teď jasné. Tyto volby změnu systému nepřinesou. Ale můžou alespoň zmírnit, zpomalit právě tu politiku, jak o tom budu mluvit, ty emisní povolenky, mohou zajistit, abychom hráli odčas. Nepřijít k volbám znamená podpořit Spolu, STAN a všechny tyhle ty šmejdy, protože oni těch voličů už tolik nemají, ale oni k volbám přijdou. A pokud my k volbám nepřijdeme, tak o to víc procent budou mít Spolu a STAN. Takže přijít k volbám, i kdybyste volili ty malé neparlamentní strany, které nemají šanci, tak aspoň tím snížíte procenta pro Spolu, STAN a Piráty. A myslím si, že i to má cenu. I to je jedna z možností, jak volit. A mimochodem, v minulém pořadu z Bostra, minulé pondělí, jsem o tom mluvil, o tom vlastně, jestli tyto volby přinesou nebo nepřinesou změnu systému a koho nevolit a koho volit. Tam jsem to rozebral podrobněji, můžete se tam na to podívat, najdete to v záznamu. Katada Anoda tady tomu píše, to říkáte na Jasam. Jasam to je právě jedna z těch menších stran, které myslím si, že mají potenciál přinést změnu systému, nebo takhle, měli by potenciál přinést změnu systému, pokud by se spojili dohromady s dalšími stranami a měli by nějaký tah na branku. Ale bohužel, co jsem viděl, tak Jasan, pokud nezměnili své rozhodnutí, tak Jasan chce kandidovat samostatně. A to je taky. Samostatně chce kandidovat Jasan, samostatně chce kandidovat Švýcarská demokracie, samostatně nebo jenom v malém uskupení chce kandidovat Láďa Vrabel a to potom nemá smysl, každá z těchto stran dostane 0,1% a nedostane se tam ani jedna. A proto i my jako Národní demokracie jsme se rozhodli do těchto voleb nejít, protože chceme podporovat spojování a nikoli roztříštěnost. Ale jak už jsem zmínil, tak o tom jsem mluvil víc minule, tam si to můžete projít dopodrobna. Teďka bych se rád dostal k tomu dnešnímu hlavnímu tématu a to je Evropská unie, její takzvaně klimatická politika a ty emisní povolenky. Tak se hodně mluví o tom, konečně už se to dostává do veřejného prostoru, že Evropská unie od roku 2027, to znamená asi za rok a půl, chce zavést nové emisní povolenky na bydlení a dopravu. A tyto emisní povolenky, pokud budou zavedeny, jakože budou, pokud zůstaneme do té doby v EU, tak podraží život každému člověku o další desítky tisíc korun ročně. Ale o tom už se teďka docela začíná mluvit a více to ještě rozvedu dopodrobna, až se k tomu dostanu, ale ono se už méně mluví o tom, že emisní povolenky nejsou nic nového. Emisní povolenky už tady jsou zavedeny nějakou dobu, už teď nám zdražují elektřinu a následně i vše ostatní. A nejenom, že musíme zastavit ty nové emisní povolenky. Ono se o tom mluví, že musíme zastavit ten plán na ty nové, ale ono to nestačí. Musíme zrušit i všechny emisní povolenky stávající, zrušit celou tuto nesmyslnou politiku, protože je to zlodějina, je to něco naprosto šíleného a nemá to s ochranou přírody absolutně nic společného. Vidím to je tak na půl oka, že nám nějak klesá sledovanost, tak nevím, jestli nejsou nějaké technické potíže, jestli to není tím, pokud máte nějaké potíže, napište mi to do komentářů, pokusím se s tím něco udělat. ale mezi tím budu pokračovat, pokud máte nějaké potíže a přišli jste o nějakou část, tak to celé najdete v záznamu. Každopádně, co vůbec jsou ty emisní povolenky a co je ta uhlíková politika? Vůbec tady nejde o ochranu přírody. Já mám vystudovanou krajinnou ekologii, vím, myslím si, že hodně o ochraně přírody, o těchto všech záležitostech a mohu s klidným svědomím prohlásit, že emisní povolenky a celá ta klimatická politika, že to celé nemá zhola nic společného s ochranou přírody. Jak to celé vzniklo? Evropská unie, potažmo ještě ty kmotrovské instituce, co jsou na ní, tak potřebovali nějaký nástroj, jak ještě více zdanit nás všechny, jak zavést nové daně, jak omezit naši svobodu, jak omezit naši mobilitu, jak zavést ještě větší kontrolu nad našimi životy, jak ještě více omezit suverenitu a nezávislost jednotlivých států. Oni potřebovali nějaký nástroj. A ono už v minulém století, v těch 80. 90. letech, tento nástroj získali, protože ono v té době už byly znalosti paleoklimatologie, to je věda o vývoji klimatu v minulosti, tak už byly natolik podrobné, že se vědělo, že v tom 16. až 20. století panovala malá doba ledová a že od toho 20. století se z ní začínáme vracet do teplotního optima. Mluvil jsem o tom tady opakovaně na Svobodné televizi i v dalších médiích, tak si to můžete najít dopodrobna nějaké moje další pořady. Tam jsem ukazoval i ty grafy, jak prostě ta teplota spadla a teďka se vrací zase zpátky do teplotního optima a mimochodem ještě ani zdaleka nejsme na těch teplotách, jaké byly ve středověku. A malá ještě úplně historická vsuvka. Jedna taková postava, nevím, jestli skutečná nebo z nějaké báje, velekněz Herhor. Ten taky chtěl ovládat masy lidí a on věděl, že v daný den, v danou hodinu přijde zatmění slunce. A ten právě tento velekněz tak začal lidem říkat, musíte mě poslouchat, musíte dělat, co řeknu, protože když to dělat nebudete, tak bohové vám seberou slunce. No a lidé ho neposlouchali, lidé měli zdravý rozum, dělali si, co chtěli. Oni nevěděli, že přijde to zatmění slunce, ty znalosti měli jenom on. A ve chvíli, kdy to zatmění slunce přicházelo, tak velekněz Herhor ukázal na oblohu a řekl, hleďte, neposlouchali jste mě, teď vidíte, bohové vás trestají, vidíte, slunce mizí. No a lidé uviděli, jak to slunce mizí, no a začali mít strach a začali ho poslouchat. A proč jsem teď vytáhl báje o veleknězi Herhorovi? Protože úplně přesně stejně vznikla klimatická politika, vznikly emisní povolenky a tohleto všechno šílenství. Právě ti klimunisté, jaké je nazývám, tak oni už tehdy věděli, že se vracíme z malé doby ledové zpátky do teplotního optima. A přemýšleli, jak by to využili ve svůj prospěch. Tak si řekli, no, chceme zdanit všechno, co lidé dělají, všechnu lidskou činnost. A když si to tak vezmeme, tak veškerá lidská činnost vytváří CO2. CO2 to je taková známka lidské činnosti. Čím víc průmyslu, čím víc lidské činnosti, tím víc CO2. No jo, ale bychom ten CO2 mohli omezit. A oni přišli na to, že CO2 je skleníkový plyn a to je pravda, že i CO2 se podílí na skleníkovém efektu a podílí se na oteplování. No jo, to je sice pravda, jenomže to současné oteplování je z velké části přirozené, jenom se vracíme právě do toho teplotního optima a je pravděpodobné, že CO2 to o něco zesiluje. To neříkám, že ne, to zase nechci jít do opačného extrému a říkat, že CO2 nemá vliv. Ne, CO2 má vliv, ale za prvé jednoznačně to není rozhodující vliv a za druhé je to jenom dobře, že se aspoň o to rychleji vrátíme z té malé doby ledové zpátky do teplotního optima. No, každopádně, oni tento objektivní fakt, že CO2 přispívá k tomu oteplování, oni to posunuli do té už nerealistické teze, že celé oteplení je způsobeno jenom nebo výhradně CO2. Takže tady vidíte, jak oni tu objektivní skutečnost, že CO2 se na tom podílí, oni to přesunuli do toho, co už neodpovídá skutečnosti, a to, že CO2 je to hlavní zlo, které může za to všechno. To je jedna jejich manipulace. A druhá manipulace je to, že z té změny klimatu udělali hrozbu. Oni neustále tady straší, změna klimatu škodí, planeta se uvaří. A přitom, a taky už jsem o tom opakovaně mluvil, je to přesně naopak. Malé doby ledové přinášely úpadek, bídu, hladomory, a naopak období teplotního optima, jaké vidíme i dnes, tak právě tato teplá období, tak naopak přispívala k rozvoji jak přírody, tak civilizace. Takže naopak můžeme být rádi, že se klima otepluje. Takže tyto dvě nepravdy, za prvé, že CO2 je hlavním strujcem oteplování, za druhé, že oteplování škodí, tak tyto dvě nepravdy jim ideologicky, v pohodě chvíli to vypadá, že má špatný internet, že to bude tím. Mileda Hromadová píše, že to teďka vypadlo, tak nevím, já tady vidím tu sledovanost, vidím, že je teďka hodně nízká, takže asi nějaké technické potíže tam budou, ale nevadí, pokud to vidíte jenom takto chvílemi a pokud vám něco z toho uniklo, tak to najdete v záznamu. Myslím si, že ten záznam by měl být funkční a že z toho záznamu byste si to potom mohli pustit celkově. Jinak už tady nikdo další nic o té technické stránce věci nepíše, takže budu asi pomalu pokračovat. Tak jak už jsem zmínil, tak oni zneužili právě tu klimatickou ideologii k tomu, nebo to klimatické šílenství k tomu, aby takto ideologicky vůbec vytvořili tu myšlenku zdanit CO2. No a právě to bylo základem celých těch emisních povolenek. Ono už to běží, ono je to více než 10 let, ta první vlna emisních povolenek, kdy vlastně teď to platí pro elektrárny a další ty větší provozy, které vypouští CO2, tak ono to platí tak, že každá ta tuna vypuštěného CO2 je zdaněna. Je to, koukal jsem, dneska to vychází asi 1700 korun za jednu tunu CO2. A je to daněné tak, že pokud takovýto podnik chce vypustit CO2, tak si právě musí předtím nakoupit ty takzvané emisní povolenky v daném množství. Ty emisní povolenky, ono to právě vydávají ty úřady Evropské unie, jenomže ono se s tím začalo obchodovat na burze, začali to skupovat spekulanti a tím ta cena už tak nepřiměřeně vysoká, nebo nepřiměřeně, ono už ta existence emisních povolenek je špatně. Správně by to mělo být absolutně nulová hodnota, co by se za to mělo platit. Ale i ta hodnota, co se platila předtím už tak vysoká, se začala ještě šplhat do nebes, právě protože ty velké korporace to začaly skupovat, spekulovat s tím. A kvůli tomu začalo postupně všechno zdražovat. A podívejme se tady do České republiky. U nás v České republice máme asi tak 40 až 50% elektřiny z uhlí. A to právě je zdaněno těmi emisními povolenkami. Ono, mluví se o povolenkách, ale je to daň. Není to žádná povolenka, žádný poplatek, je to daň, abychom to nazývali pravými jmény. A ta uhelka, když chce spálit uhlí, vyrobit z toho elektřinu, tak musí zaplatit tuto daň. Já jsem to počítal, oni jsou různé metodiky podle toho, jaké je to uhlí, jakou má výhřevnost, jaká je účinnost té elektrárny, ale zhruba tak to vycházelo, že ta elektrárna musí z každé vlastně té kilowatt hodiny elektřiny, kterou vytvoří, zaplatit nějaké asi 2 koruny nebo něco přes 2 koruny na té emisní povolence. No jo, ale když si to vezmete, mluvil tady o tom Ivan Noveský několikrát, v mém pořadu z Vostra. Výrobní náklady na 1 kWh uhelné elektřiny jsou nějakých řádově 20-30 haléřů na 1 kWh a k tomu se připočtou 2 koruny emisní povolenka. Takže tady vidíte, to je dnesky důvod, proč ta elektřina je drahá. Ono se říká, uhelná elektřina je drahá, uhlí to tady není efektivní, není to rentabilní, ale to vůbec není pravda. Uhlí to je jeden z nejlevnějších, nejefektivnějších zdrojů výroby elektřiny, jenomže je to cíleně zdražováno těmi emisními povolenkami, jednak, abychom lidi jako jsem já nebo jako jste vy, aby byli odíráni, a jednak, aby se to nevyplatilo, aby ty uhelky byly cíleně zavírány. A když si to spočtete něco přes 2 koruny, to vycházelo plus minus autobus, a necelá polovina elektřiny Česka je z uhlí, takže to vychází asi tak plus minus 1 koruna za každou kilowatthodinu, kterou spotřebujete. A suchářek čísel. Průměrný člověk spotřebuje asi tak 1,5 megawatthodiny za rok. To je 1500 kWh. Takže jenom na složenkách za elektřinu zaplatí průměrný člověk, včetně důchodců, nemluvňat a členů TOP 09, zaplatí 1500 korun ročně navíc, jenom na emisních povolenkách. No jo, jenomže elektřinou se nejenom svítí a topí u vás doma, ale osvětlují se z ní ulice, úřady, fungují na ní průmyslové podniky, a když se toto připočte, tak na jednoho obyvatele České republiky celková spotřeba za tu Českou republiku, za všechen průmysl, domácnosti, všechno, přepočítaná na obyvatele, je asi 6 MWh. 6 000 kWh na hlavu. A 1 kWh, 1 koruna. Takže každý z vás už teď na emisních povolenkách zaplatí 6 tisíc ročně. Ono se to může lišit podle toho, co nakupujete, kde žijete, čím svítíte, topíte a takhle, ale průměrně každý z vás zaplatí 6 tisíc ročně na emisních povolenkách. A to si lidé neuvědomují a to je potřeba zdůrazňovat, zejména těm lidem, kdo chtějí zůstat v EU, kdo pořád tvrdí, EU nám prospívá, EU nám dává ty dotace a tohle všechno. Ne, uvědomte si, každý z vás zaplatí 6 tisíc. Pokud jste ze 4členné rodiny, tak průměrně, jak říkám, liší se to, ale průměrně tato rodina zaplatí víc než 20 tisíc korun ročně jenom na emisních povolenkách. Takže to si představte, jaká je to zlodějina, tak to podloudně. A to nemáte někde napsané na složence, tolik a tolik z toho je emisní povolenka. Ne, to je takto záludně skryto, že o tom ani nevíte, a stejně jste každý den takto zdíráni z kůže. Tady vysílám, tak ten počítač žere elektřinu a z každé té kilowatthodiny, co se žere, zaplatím korunu na emisní povolence. Vy teď čučíte do monitoru nebo do displeju mobilu, to taky žere elektřinu, takže i z toho platíte emisní povolenky. Tak si uvědomte, jaký je to systém, jak každého z vás zdírá z kůže. A to všechno je tady dělané právě pod záminkou té klimatické ideologie a právě ten ideologický základ, který jsem před chvilkou tady rozebíral, tak právě ten vede až k tomu, že jste takto odíráni. No jo, ono by se ale řeklo, 20 tisíc ročně za čtyřčlennou rodinu, ale to není zas až tak moc a to... Jenomže teď musím zvednout to kyselé jablko a kousnout do té hozené rukavice a říct, jak to bude, pokud zůstaneme v EU. Protože Bruseli nestačí tato první vlna emisních povolenek. Brusel to chce ještě rozšířit na vytápění domů a na osobní dopravu. A co by to znamenalo v praxi? Znamenalo by to, že byste platili ještě mnohem, mnohem více, než platíte doteď, a že by se takto danily i ty vlastně lidské činnosti, které z teďka placeny nejsou, anebo jsou jenom nepřímo. Pojďme se na to podívat. Jednak by se měla platit osobní doprava, konkrétně benzín a nafta. Z každého litru benzínu a nafty by se platila emisní povolenka, A u té základní ceny, jak EU stanovila asi 45 euro za megawatt hodinu, nebo jak to tam přesně je, tak by to vycházelo na nějakých 3 až 5 korun. Řekne se, není to moc, i když i tak je to samozřejmě něco naprosto šíleného. Zbytečně platit další daň, aby nás mohli ještě víc odírat z kůže, to je zbytečné od začátku. Ale řeklo by se, že to není až za stolik. Mimochodem, ten ministr životního prostředí Petr Hladík, který se otepluje dvakrát rychleji než zbytek koalice spolu, tak nedávno si někde v televizi pálil zobák, že proč nám to vadí, že se zdraží benzín a nafta. Vždyť podívejte se, jak benzín a nafta zdražuje jenom málo, že oproti inflaci pořád zdražuje méně, než je úroveň inflace, takže bychom měli být rádi, že benzín de facto zlevňuje, až by nám nemělo vadit, že teď o něco zdraží. Takže on, ministr Hladík, de facto říká, že je špatně, že ten benzín je relativně levný a že by se o to měl víc zdražit. Ministr Hladík, který by stejně jako ostatní politici se měl starat o to, aby tady bylo co nejlevněji, aby tady jsme neplatili zbytečně moc, aby zloději nás tady nemohli takto okrádat, tak místo toho, aby se o to staral, aby byl rád, že benzín je daňově zatížen ještě málo, tak tady aktivně podporuje zavedení této další daně, která by benzín ještě zdražila. A že tvrdí, že to bude jenom o 5 korun, no možná ze začátku. Ono už teď se začalo obchodovat i s těmi novými emisními povolenkami. A už teď, ačkoliv EU slibovala, že ta cena bude nízko, tak už teď to roste do nebes. A očekává se, že ta cena nebude jenom 5 korun, že to postupně bude 10, 15, 20 korun a i více. Takže teď, když litr benzínu nebo nafty stojí okolo 35 korun, tak počítejte s tím, že by to stálo nejprve 40, pak 50, pak 60 korun za litr a postupně by se to zdražovalo i bez ohledu na to, jak bude kolísat cena ropy, tak i kdyby cena ropy šla dolů, tak stejně každý litr benzínu a nafty by stál více a více, stále více a více by se to zdražovalo. Takže toto je naše budoucnost, pokud zůstaneme v EU. A i podle tvrzení mnohých ekonomů, cena 50 korun za litr u benzínu a u nafty už nějaký rok, dva po zavedení těch nových emisních povolenek je realistická. Je to něco, co můžeme očekávat, pokud v té době budeme v EU. A podle mě je to další z mnoha a mnoha důvodů, proč z EU vystoupit. A mimochodem, tady vidíte další ukázku toho, jak je EU navázaná právě na tu politiku Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, byť Klaus Schwab už oficiálně tam odstoupil, ale ono, i kdyby tam nebyl on sám, tak tam budou další podobní. A jeden z jejich cílů toho Světového ekonomického fóra je omezit mobilitu lidí, vytvořit ta takzvaně 15-minutová města, aby lidé nemohli svobodně cestovat na další vzdálenosti, aby se lidé nemohli svobodně pohybovat, aby veškerý pohyb lidí byl omezen a kontrolován. A tady vidíte, jak EU využívá právě této klimatické politiky k tomu, aby tady zavedla právě takový nástroj, který zdraží osobní dopravu natolik, že to lidi bude demotivovat ohledně cestování a bude to nutit, aby zůstávali doma. Takže tady je další ukázka toho, jak EU v žádném případě nehájí naše zájmy. EU hájí zájmy kmotrů a nadnárodních mafií a další důvod, proč z EU vystoupit. Tak tady jenom se podívám. Alena Papřeková píše, nejde vysílání u Petra Bureše, nejde vysílání u mě. Tak nevím, jestli to není nějaká cílená blokace. Ono u Fialy s Rakušanem bych se ani nedivil. Když Katoda Anoda píše, že už to jde, ale stejně sledovanost tady je zatím nízká, takže ono asi to tam vypadává nějak průběžně. Takže z naší strany to chyba není, je to zřejmě chyba někde buď na YouTube nebo někde ještě dál. Takže pokud to vypadává, tak se na to potom podívejte ze záznamu, ale aspoň chvilkama se snažte, ať jste v první řadě těchto informací, které sice nejsou moc veselé, ale myslím si, že je potřeba je znát i tak. Tak mluvil jsem teď o tom, jak to zdraží pohonné hmoty a cestování. Ale kromě toho, to má zdražit něco ještě možná důležitějšího, a to je bydlení. Kdy uhlí, zemní plyn a další podobné věci se postupně také mají zdaňovat těmito emisními povolenkami. Kdy třeba u toho plynu, to je zajímavé, ono spousta lidí si pořídila plynový kotel v rámci těch kotlíkových dotací a nevím, co to všechno ještě bylo, tak stopení na pevná paliva přišly na topení plynem a pořád se jim slibovalo plyn a to je ekologické, to tady bude vždycky a bude to levné. No za prvé, už teď EU plánuje, že by časem zakázala i topení plynem, že by povolila pouze topení elektřinou, ale to je zatím ještě relativně vzdálené, i když i tak je to reálná hrozba. Ale právě teď je vidět, jak lhali těm, které nalákali na plynový kotel, protože už teď, už od toho roku 27, se to má týkat právě i plyn. Vlastně každá ta megawatt hodina plynu má být také zdaněna tou samou emisní povolenkou. Odhaduje se, že to topení plynem zdraží. Ze začátku se uvádí tak o 10 až 20%, ale to bude jenom základ. Nebo jenom základ. Ono i tak, když dáte 20 tisíc nebo kolik ročně, nebo 30 nebo 40, záleží, jak velký máte dům, za zatopení. A přičtete si k tomu ještě další desítky procent, tak ono už to taky není zanedbatelná položka. Ale postupně s tím, jak by ty ceny emisních povolenek rostly, a na to vemte jet, že prostou, že ti spekulanti se na to zase vrhnou, jak supy na mršinu, tak ta cena poroste a už teď realistické odhady mluví o tom, že by se v rozmezí několika málo let ceny plynu vyšplhaly i o více než 50%, o více než o polovinu by zdražily oproti tomu, co je teď. A pochopitelně by to postupovalo dál, a s dalšími roky by ten plyn stál třeba i dvakrát tolik, než stojí teď. Takže pokud topíte plynem nebo uhlím, u uhlí to má být ještě horší, to má být zdaněné ještě více takovým způsobem, že se pak ani nevyplatí topit tím uhlím. A skutečně třeba ve městech tam na jednu stranu topení uhlím asi není úplně ideální, ale někde na samotě, kde jsou dobré rostlivé podmínky, tak tam bych to nějak neřešil, tam je to bylo jedno, ale i takových míst, kde třeba ani není zaveden plyn, tak i takových míst se to má dotýkat. A je naprosto šílené, jak se EU takto snaží získat kontrolu nad našimi životy, snaží se ovládnout a zdanit všechno, co může. A další důkaz toho, že bychom z té Unie měli okamžitě vystoupit. A mám tady nějaké odhady, nějací takový ti provládní a prounijní komentátoři, tak to vyčíslili, to je úplně ten nejnižší odhad, že každý člověk by po zavedení těch nových emisních povolenek zaplatil ročně zhruba o nějakých tak 8 tisíc ročně navíc. O něj ty nízké odhady, ty systémové odhady se liší, ale i to nejnižší, co přiznávají, nějakých 7, 8, 10 tisíc ročně navíc, že by každý z nás zaplatil. Ale odhady vyšší a řekl bych realističtější mluví o 30 až 50 tisících ročně navíc. A třeba takový Lukáš Kovanda, jeden ekonom, on sice je spojován s Aspenem, taky mu nevěřím úplně stoprocentně, ale mnohé jeho vize jsou, myslím, celkem realistické, tak to spočítal přesně a spočítal, že průměrná rodina může zaplatit klidně 83 tisíc korun ročně navíc na těchto nových emisních povolenkách. Takže se to shrňme. EU už teď nám zdražuje každou kilowatthodinu elektřiny o nějakou korunu, takže každý z nás zaplatí ročně na elektřině a na všem zboží a službách asi o 6 000 korun ročně navíc. Od roku 2027 se to má ještě rozšířit. Každý člověk má zaplatit jednak několik korun ročně navíc, teda několik korun za litr navíc se má platit za benzín a naftu a postupně i o 10 korun za litr a víc se to má zdražit a postupně se takto má zdražit i plyn a to postupně i o desítky procent. A když se to sečte, tak každý člověk takto zaplatí ročně několik desítek tisíc korun navíc každý rok. A už teď mnohé domácnosti tak balancují na hraně chudoby. A pokud by se toto plně zavedlo, tak už ne tisíce, ne desetitisíce, ale statisíce, ne-li miliony domácností by se pod tu hladinu chudoby propadly. A to už by byl úplný konec. A toto se stane, pokud zůstaneme v EU. Podle mě je to další z mnoha a mnoha důvodů, proč z EU vystoupit. Pokud tady EU okrádá nás všechny na emisních povolenkách a pak to nastrká do kapes nějakých vykutálenců, ono se sice říká, že ono to jde do těch, jak se to jmenuje, inovační fond a modernizační fond, jenomže co jsou tyhle ty fondy? Ono údajně to má odškodnit ty nejzranitelnější lidi, ty, kteří jsou postiženi právě touto chudobou, ale i kdyby to byla pravda, tak stejně se část těch peněz ztratí na ty chod těch úřadů. Takže to je jako transfuze z pravé ruky do levé, když se mezi tím polovina krve vybrindá kolem. A to i v tom ideálním případě. Ve skutečnosti ty peníze jako obvykle skončí v kapsách několika vykutálenců, kteří v tom umí chodit, kteří zavčasu přizpůsobí své podnikání právě tomu, aby mohli čerpat peníze z těchto fondů. A my, obyčejní lidé, budeme na těchto daních platit tučné peníze právě těmto vykutálencům. A já se ptám, opravdu chcete zůstat v takovéto EU? Opravdu chcete platit další desítky tisíc ročně navíc na emisních povolenkách? Já tedy ne. Já opravdu prosazuji Czechzit, okamžité vystoupení z Evropské unie a nezávislost České republiky. Tak, vidím tady i nějaké technické hlášky, že to jsou problémy, takže dneska už to pomalu ukončím, ale myslím si, že i tak to bylo poměrně informačně bohaté. Pokud jste to neviděli celé, pokud vám některé části unikly, tak v záznamu to doufejme bude v pořádku. A ještě jednou, než ten pořad skončí, tak vás poprosím, přijďte k volbám. A pokud máte nějaké známé, kdo nechtějí přijít k volbám, přemluvte je, ať k těm volbám jdou. Musíme zastavit spolu STAN Piráty, protože právě tato tři uskupení jsou ta, kdo nejvíc tady prosazují, aby se tyhle ty nové emisní povolenky zavedly. Pokud spolu STAN a Piráti znovu složí vládu, tak tyto nové emisní povolenky pojedou v plné míře, v plné rychlosti se to zavede a my všichni na to doplatíme. Pokud se tam dostane hnutí ANO, nebo třeba motoristé, tak ty emisní povolenky budou zavedeny taky, akorát to Babiš o něco lépe okecá, akorát se to třeba o něco zpomalí, o pár měsíců se to odloží, o něco se to zmírní, ale stejně. Pořád Babiš je... Ani ne systémová opozice, to není ani opozice. Babiš v klíčových hlasováních se stává šestou stranou Fialové pětikoalice. Takže nejenom nevolit spolu STAN Piráty, ale nevolit hnutí ANO, nevolit motoristy, kteří mluví hezky, oni mají i hezký program, ale jsou cíleně připravováni jako koaliční partner pro spolu. Nebo i pro Babiše, to záleží, kdo by potom poskládal většinu, ale motoristky ve sněmovně zradí, nevěřte jim. A přijďte k těm volbám a máte dvě možnosti, koho volit. Buď to volit právě tu skutečnou opozici, která chce změnu systému, okamžité vystoupení z EU a z NATO, což znamená například hnutí ČR na prvním místě, nebo by se tam dala zařadit švýcarská demokracie, částečně hnutí JASAN, i když tam je to tak napůl. Ale pokud budete volit tyto strany, pokud je chcete volit, udělejte to, tím aspoň snížíte procenta pro Fialu a STAN a Piráty, ale nepočítejte s tím, že tyto strany uspějí. Oni vedou kampaň tak amatérsky, že je šanci nemají. Ale je pravda, že pokud je budete volit, tak svědomí budete mít čisté a je to jedna z možností. Druhá možnost je volit jednotlivce, jednotlivé osobnosti na kandidátkách SPD a Stačilo, ačkoliv SPD a Stačilo. To není žádná alternativa, to je plně systémová opozice, to je velice měkká, krotká opozice, která i když bude u vlády, tak ty emisní povolenky nezruší, to si nedělejte žádné iluze. Ale je pravda, že tam jsou někteří jednotlivci, kteří aspoň jsou už blízkou té alternativy a kteří, pokud se tam dostanou, tak aspoň budou mít šanci připravit si půdu pro své další působení a proto, aby se tady ta změna systému dalo provést. Takovýto jednotlivci, to je třeba paní učitelka Bednářová, to je třeba Jaroslav Štefec, myslím si, že i ten Libor Vondráček je v tomto ohledu velice schopný a myslím si, že má i velice propracované to vystoupení z EU, jak se to technicky provede. Takže já říkám, i toto je jedna z možností kroužkovat takovéto osobnosti na kandidátka SPD a Stačilo. Takže pokud chcete změnu systému, pokud chcete vystoupení z EU a konec těchto emisních povolenek, určitě jděte k volbám a volte buď tu úplně protisystémovou opozici, anebo ty protisystémové jednotlivce na kandidátkách té opozice, která se tam dostane. A tím bych to dneska ukončil. Vidím, že problémy přetrvávají, tak doufám, že aspoň v tom záznamu to pojede dobře. Každopádně mějte se moc hezky. Uvidíme se pravděpodobně zase příští pondělí. Uvidím, možná už bude i nějaký host. Uvidíme, jestli se podaří někoho domluvit. Ale každopádně mějte se moc hezky a zase někdy příště naviděnou tady na Svobodné televizi.